Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Pe data de 1 noiembrie, o parte dintre credincioși serbează Ziua Tuturor Sfinților sau, cum este cunoscută în mod popular, Ziua Morților. Discutăm prin telefon cu pastorul Gigi Cosman pe marginea acestei sărbători interesante. De ce credeți că există și o sărbătoare a morților?
Este un element interesant în acest eveniment, în această sărbătoare, pentru că fiecare om are o vreme a nașterii și fiecare om are o vreme a morții, așa ne spune în Eclesiastul, în capitolul 3. Interesant este însă că oamenii s-au gândit să aducă pe toți morții la acea zi. Și asta, într-un fel, sublinează un element foarte adevărat despre noi. Faptul că odată ce ieșim din contextul acestei existențe, intrăm în acea egalizare a fiecărui individ, pe care a observat Solomon, că și înțeleptul moare, și nebunul moare, și cel bogat, și cel sărac, toți au aceeași soartă, toți merg spre acest eveniment. Nu știu precis de ce e sărbătoarea aceasta, dar poate să fie și elementul acesta care, deși nu l-a gândit nimeni, să fie undeva în conștiința umanității, această ieșire din contextul existenței terestre care ne nivelează într-un fel, ne duce la un numitor comun, numit moartea.
Pe de altă parte, pentru
toți avem acea zi, nu mai sărbătorim ziua de naștere, ci o zi comună a tuturor, ca și un destin comun.
Exact, asta vreau să zic. Pe de altă parte, pentru cei rămași, în momentul când pierdem pe cineva drag, avem impresia că s-a prăbușit lumea peste noi și doar noi suferim. Dar această zi este oare gândită pentru a fi o durere comună? Toți avem pe cineva drag pierdut undeva în istorie.
Din nefericire, nu cred că poate să fie și componenta asta a unei dureri comune, dar mai degrabă cred că este expresia unei speranțe pe care oamenii o au legată de morți. O speranță care nu este neapărat legitimă. Și anume este legat de uneori de anumite obiceiuri pe care, dacă le îndeplinim, cu siguranță morții vor fi mai fericiți. De curând am fost la cineva în familie care avea un deces și la cap era o lumânare și sub giulgiu cineva din familie a pus 10 lei, nu foarte mulți, dar să aibă ceva bănuți de drum. După cum și lumânarea este un element care vorbește despre luminarea căii. Deci, eu am avut surpriza ca pe mormântul băiatului nostru, care a murit la 21 de ani, să găsim urmele unei candele cu lumânare care au fumat marmura și au stricat monumentul, pentru că cineva s-a gândit că bietul băiat la asta nu iluminează nimeni calea, că nu interesează. Însă calea lui era luminată deja de Hristos, care era în inima lui când a plecat de aici, și noi am înțeles asta și nu intrăm în tiparele acestea ale disperării, care născute până la urmă dintr-o anumită speranță, că asemenea lucruri s-ar putea să și ajute și să folosească morților.
Care este logica morții, a evenimentului în sine, în contextul vieții? De ce există moartea?
Moartea există din pricina contextului material în care suntem și pentru că avem o componentă în noi. De fapt, noi suntem cei care avem un trup. Noi, fiecare dintre noi, avem un trup și trupul acesta este material, iar noi suntem de altă natură spirituală și trebuie să părăsim contextul acesta, pentru că acesta este supus degradării, este limitat, suntem într-un univers entropic. Și din pricina păcatului, despărțirea asta este obligatorie. Interesantă percepția lui C.S. Lewis și imaginația lui. În Planeta Tăcută vorbește despre o călătorie a unor pământeni pe o altă planetă. Pământul era Planeta Tăcută pentru că aici se comisese păcatul și nu dădea semnale de viață în celelalte planete de aici, de pe Pământ, nimeni. Dar în altă parte erau oameni puțin diferiți, aveau un trup, și la anumită vârstă mergeau ca o mare sărbătoare și cu bucurie la destrupare, la ieșirea din trup pentru întâlnirea cu cel care i-a creat. Dar era o bucurie și sărbătoare, pentru că nu era niciun păcat. Adică aceasta sugerează că o ființă umană care are un suflet, sau mai degrabă o ființă umană care are și un trup, o ființă spirituală, duhovnicească, care are și un trup, trebuie să iese, să se despartă la un moment dat de această realitate materială care este vremelnică și universul ăsta tot va trece într-o zi. Atunci asta ar fi logica morții, că Scriptura și vorbește de moarte în termenii de separare. Nu se înțelege ceea ce înțelegem noi prin moarte, stingerea funcțiilor vitale. Este doar un transfer, o separare de materie.
Ce a fost mai întâi, sufletul sau trupul? Sufletul a primit trup sau trupul a primit suflet?
Acum, dacă ne uităm la secvența creației, Dumnezeu a modelat materia, a dus-o la un grad superior, asta este paradoxul, zice, să facem pământ roșu după chipul și asemănarea noastră. Adam înseamnă pământ roșu.
Pământ roșu?
Da. Să facem pământ roșu după chipul și asemănarea noastră. Asta este ceva dincolo de imaginație, adică Dumnezeu vrea să facă din pământ ceva care să fie după chipul și asemănarea lui. Dar apoi, în acest pământ, suflă suflarea de viață. Deci secvența strict corectă cronologic este că Dumnezeu l-a modelat pe om din țărână și a suflat în el suflarea de viață. Dar suflarea de viață e din sine, deci asta e eternă, iar pământul era creat.
Întrebarea care probabil îi frământă pe cei mai mulți dintre ascultători, ce se întâmplă cu cei morți după moarte? Merg cu toții la grămadă într-un loc de fericire pentru că Dumnezeu este bun sau unii sunt pedepsiți în iad și ceea ce ar însemna că Dumnezeu este rău? Sau ce se întâmplă cu cei morți?
În Apocalipsă avem o secvență a judecății de apoi, în capitolul 20, partea a doua a capitolului, de la versetul 11 la 15 și acolo ne spune că după ce pământul și cerul au fugit dinaintea celui ce ședea pe scaunul de judecată al lui Dumnezeu, morții mari și vii sunt toți acolo adunați înaintea lui. Toți care au trăit vreodată, toți morții sunt acolo și ei vin din două locații. Din de pe Marea de Cristal, Marea dată înapoi pe morții care erau în ea, și vin din locuința morților, care este iadul. Deci în compartimentul spiritual sunt, în lumea spirituală sunt două compartimente pentru morți. Este Marea de Cristal, înaintea tronului lui Dumnezeu, acum găsim asta în Apocalipsa 15, și este moartea sau locuința morților, unde sunt demonii, unde sunt cei despărțiți de Dumnezeu. Atunci Dumnezeu va aduce pe toți împreună la acea judecată, cei care au numele scris în Cartea Vieții se vor întoarce pe Marea de Cristal, iar ceilalți se vor întoarce în locul de unde au fost aduși. Este extrem de important de unde vom fi aduși atunci, pentru că ne vom duce înapoi. Acolo doar vom afla definitiv și pentru cunoștința tuturor ființelor spirituale de ce suntem într-un loc sau altul. Dar locul îl pregătim aici. Așa că moartea ne desparte în două categorii. Una care este o minoritate, îngustă este calea care duce la viață și puțin sunt cei care o află. Și aceasta este prezența lui Dumnezeu pe Marea de Cristal și alții în locuința morților care sunt o majoritate. Mulți sunt cei care sunt pe calea pierzării. Aceasta este destinația oamenilor la moarte în două direcții.
Cineva mă întreba cu câțiva ani în urmă, dar ce tu crezi că doar Biblia este adevărată? Oarecum, în primul moment am rămas destul de fără replică și în următoarea secundă i-am replicat, da, cred că doar Biblia este adevărată. Coranul, Vedele, Upanishadele, Mahabharata, orice fel de scrieri, sfinte sau mai puțin sfinte, sunt ori scrieri gândite și inventate de om, ori povești, ori minciuni. Doar Biblia este adevărată 100%. Oarecum, extrapolând această întrebare, v-aș întreba, credeți că doar unii vor ajunge în rai și alții în iad?
Eu cred ce ne spune cel care a venit de dincolo, singurul care a venit din cer, Fiul omului sau Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a venit cu cuvintele Tatălui și crede în informațiile Lui. Și El ne spune foarte clar, vine ziua când toți cei din morminte vor auzi glasul Fiului lui Dumnezeu și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele, și binele este definit credința în Hristos, vor învia pentru slavă veșnică. Și cei care au făcut răul, și răul este necredința în Hristos, vor învia pentru o cară veșnică. Și astea sunt da și amin. Acestea sunt lucruri adevărate, indiferent dacă cineva se bucură de ele și cuiva îi convine sau nu. Cum zicea Murphy, și aici are dreptate, dacă un milion de oameni cred o prostie, tot prostie rămâne.
Foarte, foarte bun răspunsul. V-am pus această întrebare pentru că în lumea tot mai gri în care trăim, parcă tot mai mulți se uită cu suspiciune dacă vine cineva să afirme un adevăr clar. Parcă nu mai există adevăruri absolute. Parcă există doar așa, adevărul fiecăruia. Și atunci este ciudat să venim și să afirmăm că Biblia spune da. Există două destinații clare și absolut diferite. Raiul și iadul. V-aș întreba de ce? Vă rog.
Da.
V-aș întreba ce se poate face pentru un om care încă mai are suflare de viață pe această planetă, pe acest pământ, astfel încât să avem asigurat raiul, să nu ajungem în iad, în locul de, și iad prin definiție, nu am apucat să-l definim, dar prin definiție este un loc de chin veșnic. Ce putem face să ajungem în raiul lui Dumnezeu?
Cred că deja am spus, ceea ce face distinția între o categorie și alta de oameni și destinațiile lor este credința în Iisus Hristos. Dar nu la modul acela că da, cred că există. Cine zice că îl cunoaște, spune Apostolul Ioan, trebuie să trăiască și el cum a trăit Hristos. Și aceasta implică nu numai verbalizarea credinței, cred, ci implică o relație cu el care ne dă putere diferită, care autentifică în noi că îi aparținem, care ne face să înțelegem adevărurile Scripturii și ale lui Dumnezeu ca evidente, mai evidente chiar decât lumea asta materială în care suntem, pentru că este autentificarea Duhului Său Sfânt înăuntrul nostru acestor adevăruri. Deci această căutare este obligatorie. Ioan zice că lucrurile scrise în Evanghelia lui sunt ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Dacă asta e condiția necesară și suficientă pentru a ajunge în cer, deci ar trebui să mănânc Evanghelia asta până când o înțeleg, să plâng înaintea lui Dumnezeu până îmi descoperă, până îmi dă ce scrie acolo, nașterea din nou, până pricep ce înseamnă aceea că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât l-a dat pe Fiul Său ca să moară pentru noi. Deci trebuie să fiu preocupat, dar noi ne fingem rădăcinile în pământul ăsta care trebuie să-l părăsim într-o zi, ca și cum ar fi casa noastră eternă și nu ne preocupăm pentru cealaltă. Deci cred că omul trebuie să fie preocupat, interesat, să caute, să nu se lase amăgit de mirajele acestea trecătoare ale unor artificii care se sting foarte repede.
Nu putem să nu abordăm și aspectul faptelor făcute de cei vii pentru cei morți. Îi mai putem ajuta cu ceva pe cei care au trecut deja din această viață? Sau cei rămași în urmă, cei vii, mai pot face ceva pentru cei din lumea de dincolo?
Păi, dacă nu putem face pentru noi înșine, cum putea face pentru alții care au plecat dincolo și nu știm unde sunt și nu avem acces? În niciun caz nu putem, dacă nu ne putem ajuta pe noi înșine. Pentru asta ai nevoie de ca să te ajute cineva, ai nevoie de unul care a fost aici, care a murit și apoi a înviat. Și care au rămas viu, nu care au murit din nou după aia. Au rămas pentru totdeauna viu. Un astfel de om e competent și un astfel de om e Fiul lui Dumnezeu, care e Dumnezeu, s-a întrupat în om, a trăit aici, l-am omorât noi cu păcatele noastre, a înviat din morți, a mers în cer și el mă poate ajuta, e singurul care îmi poate ajuta. Și el îmi spune că dacă nu mă închei bine socotelile că sunt încă viață, nu mă mai ajută nici el după aia. Dacă acum nu-i cer ajutorul. Pentru că a-i cere ajutorul înseamnă mă face compatibil cu felul lui de a fi și cu existența lui. Și când sunt compatibil cu felul lui de a fi și cu existența lui, Hristos este în mine. Și atunci aceasta îl face pe Dumnezeu să mă ia, pentru că sunt de același fel cu Hristos, prin locuirea de către Duhul Sfânt. Dacă n-am compatibilitatea aceasta cu El, n-am cum să ajung acolo.
V-am întrebat acest lucru pentru că sunt mari mulțimi de oameni care cheltuiesc mult pentru cei morți. Avem niște prieteni de familie cărora le-a murit tatăl, doamnei respective i-a murit tatăl și locuiau undeva în Oltenia, în județul Gorj și acolo pur și simplu trebuia să dea o mobilă, un rând de haine, dincolo de bani, alimente, foarte multe lucruri pentru cel mort, ca să-i asigure celui mort mobilă, haine, ceva ce pare ciudat de dreptul.
Asta e marea tristețe contemporană, că așa zisul creștinism de la noi, care de fapt este un sincretism cu o mulțime de elemente de păgânism în el, îi ține pe oameni în întuneric. Adică te vor ajuta oasele unui mort dacă le pupi. Și alte lucruri de felul acesta, care nu le găsim în Sfânta Scriptură. Hristos zice că ne ajută un personaj viu, care este veșnic viu și care marele nostru preot și mijlocește la viața lui Dumnezeu însuși, Iisus Hristos. Ori, nu am cum să fiu ajutat de... și nu pot ajuta pe alții care au plecat de aici. Este o amăgire din nefericire și o mare tristețe. Eu sunt îndurerat pentru lucrurile acestea. Dar oamenii sunt așa de convinși de ele, încât sunt supărați dacă le spui că ești cheltuie banii degeaba. Am auzit de o inițiativă foarte frumoasă pe Suceava, care acum. Sunt niște tineri care umblă cu niște benere mari, aprobate de primărie, scrie rugăciune gratis. Și vin oamenii și în trei ori au vizit 80 ceva de oameni să se roage pentru ei și le-au dat cât de contact să mai discute. E extrem de frumos. Nu e o afacere că te rogi și promiți omului că îl muți dintr-un loc în altul. Nu ai cum să-l mai muți.
La finalul discuției noastre aș vrea să ne focalizăm, pentru că am vorbit despre ziua morților și despre moarte, aș vrea foarte pe scurt să ne focalizăm asupra vieții și cântăm de Paști, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând. Ce înseamnă cu moartea pe moarte călcând El, Domnul vieții?
În momentul în care Domnul Iisus a fost pe cruce, El de fapt ducea o bătălie. Și a fost o bătălie a dragostei împotriva urii, a vieții împotriva morții. Și bătălia era cu diavolul, de fapt, care a produs moartea în lumea asta. Biruința lui a fost prin iubire, iubire până la capăt, iubire pentru noi în ciuda suferinței. În urma acestui fapt, Domnul nostru, ne spune Scriptura, a fost în iad în momentul când trupul lui era în mormânt. Și s-a dus în iad și acolo și-a anunțat victoria la diavol acasă. Când diavolul l-a cercetat, n-a găsit niciun păcat în el, n-avea niciun temei ca să-l rețină acolo. În condițiile acestea, el a luat cheile locuinței morților, de la cel care avea puterea morții, de la diavol, și l-a deposedat de această putere. De aceea învierea este posibilă, pentru că Iisus Hristos este cel care a biruit. El a călcat cu moartea pe moarte. Și moartea însăși va fi aruncată iazul de foc, care e moartea a doua. Nu știm precis ce înseamnă asta, dar este clar că este un loc izolat unde trebuie să fie deșeurile spirituale ale Universului, în care vor fi toți necredincioși și iadul nu e un capriciu al lui Dumnezeu, ci o necesitate legică. Trebuie să depoziteze undeva ceea ce nu s-a calificat pentru împărăția sa.
La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu într-o societate, și societatea în care trăim noi pare a fi o societate a morții. Citeam zilele trecute despre cafenelele morții. În lumea occidentală există cafenele în care se strâng strict doar cei care doresc să discute despre moarte. Prin avort, chiar se vehicula, chiar zilele trecute s-a depus la Parlamentul European o inițiativă de aprobare a avortului până în ziua nașterii. Există de asemenea voci care vorbesc despre avortul postnatal. Ai copilul de un an, doi, trei, zece, nu-ți plac ochii lui sau părul lui, poți să-i aplici un avort postnatal. Trăim într-o lume nu nazistă, ci într-o lume sufocată de această teologie a morții, între ghilimele, dacă aș putea spune. Chiar în această lume aș vrea să vă rog, împreună cu toți ascultătorii noștri care doresc, să înălțăm o rugăciune către Domnul vieții.
Doamne, Tatăl nostru care locuiești în ceruri, Tu, Cel care ești originatorul vieții și care ai dat preț fiecarei ființe umane, ai pus lângă fiecare dintre noi, ai asociat cu valoarea sângelui vărsat a Domnului Iisus. Te rog, Doamne, iartă-ne pentru asemenea atrocități care se întâmplă. Te rog, îndură-te de mamele care de bunăvoie intră în acest sindicat al crimei. Doamne, te rog să deschizi mintea românilor. Te rog să te înduri de oameni care în zilele acestea aleargă spre locul acela numit de veci, în care sunt ființe dragi și sufletul lor este răvășit, e îndurerat, e legat acolo de acele locuri și privesc spre acel mormânt ca și spre locuința veșnică a persoanei dragi și nu se mai pot desprinde din locul acela. Doamne, eliberează aceste suflete împovărate și îndurerate și fă, Doamne, ca puterea învierii Domnului Iisus să lucreze în aceste inimi. Fă ca oameni care ne aud acum să-și poată îndrepta gândul spre tine, să își îndrepte căile spre tine și să simtă acea eliberare, acea putere pe care o dai tu. Doamne, manifestă-te între noi după puterea pe care ai desfășurat-o la învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Și îți mulțumim pentru că ești bun și ne rabzi și înduri toate lucrurile acestea cu acea nădejde că oamenii se vor întoarce spre tine și vor fi salvați. Știm, Doamne, că va veni și ziua judecății, dar am vrea, Doamne, să ne găsească împăcați cu tine. De aceea te rugăm să te înduri de noi și îți mulțumim pentru marea ta îndurare. Amin.
Amin, vă mulțumim frumos, stimați ascultători, am discutat prin telefon cu pastorul Gigi Cosman despre ziua de 1 noiembrie, ziua declarată ziua tuturor sfinților, de unii credincioși sau ziua morților, cum mai este cunoscută în popor. Am discutat despre ziua morților, dar privind la Domnul Vieții. Aici se încheie rubrica La Ordinea Zilei, sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!